Δεδομένου το όνομα του Κυρίου μας αδελφοί μου, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας που, τη σειρά των μαθημάτων που κάνουμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Και είμαστε τώρα στο σημείο ότι ο Κύριος θέλει να παραλάβει την Εκκλησία Του. Πότε όμως θα γίνει αυτό? Και ρώτησαν οι μαθητές τον Κύριο πότε θα γίνει αυτό. Και ο Κύριος τους είπε τα σημεία των εσχάτων ημερών. Και γι' αυτά μιλάμε τώρα. Και είχαμε πει στο προηγούμενο, αδερφοί μου, είχαμε διαβάσει στο ΚΔ κεφάλαιο του Ματθαίου, στο ΙΓ του Μάρκου και στο ΚΑ του Λουκά. Θα δούμε τώρα, γιατί εάν κάποιος διαβάζει νομίζει ότι ο Μάρκος και ο Ματθαίος και ο Λουκάς, παραδείγματος χάρη για το διωγμό των Ισραηλιτών, για το διωγμό της Εκκλησίας, αναφέρονται σε διαφορετική περίοδο. Και θέλω να το δούμε αυτό, γιατί πολλοί τα ανακατεύουν, ενώ η γραφή είναι ξεκάθαρη. Όταν θα πάμε λοιπόν στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο στη σελίδα 872, ρωτήσανε τον Κύριό μας και του είπανε ποιο είναι το σημείο της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος. Και ο Κύριος τους είπε ότι, διαβάζω από το 4 εδάφιο, σελίδα 872, και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, βλέπετε μη σας πλανήσει της. Πολλοί θέλουν συλθεί το όνομα τι μου λέγοντες εγώ είμαι ο Χριστός και πολλούς θέλουν συμπλανήσει. Θέλετε διακούσει πολέμους και φήμας πολέμων, προσέχετε μη ταραχθείτε, επειδή πάντα ταύτα πρέπει να γίνωσι, αλλά δεν είναι έτη το τέλος. Δηλαδή, εδώ ο Ματθαίος, θέλω να κρατήσω με τη λέξη τέλος. Δεν είναι ακόμα το τέλος. Αλλά θα γίνουν πόλεμοι, αλλά πάντα γινόταν πόλεμοι. Εδώ τώρα λέει στο εδάφιο 7, από πού αρχίζει το τέλος. Διότι θέλει εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία και θέλουν συγγίνει πίνε και λοιμή και σεισμοί κατά τόπους. Πάντα δε ταύτα είναι αρχή οδύνων. Εδώ λοιπόν αναφέρεται σε παγκόσμιο πόλεμο. Και είπαμε ότι έχουν γίνει ήδη δύο, ο πρώτος και ο δεύτερος. Κάποιοι λένε ότι ο πρώτος δεν ήταν και τόσο ουσιαστικό, δεν έλαβαν όλα τα έθνη. Τέλος πάντων, και το δεύτερο να πάρουμε, και το Ισραήλ που έκανε κράτος να πάρουμε, να το δούμε παρακάτω αυτό, γιατί θα μιλήσει για τους καιρούς των εθνών. Όποιο και να πάρουμε, είμαστε μέσα στη γενιά που θα γίνουν όλα αυτά. Δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε και να λέμε ότι μπορεί να έρθει ο Κύριος σε 200 χρόνια. Δεν μπορεί να έρθει σε 200 χρόνια. Ο Κύριος θα έρθει πάρα πολύ σύντομα. Στη συνέχεια, αδερφοί μου, λέει τώρα ο Κύριος μας, πάντα ταύτα, προσέχτε αυτή τη λεπτομέρεια, είναι αρχή οδύνων. Δηλαδή αρχίζουν οι οδύνες, είναι όπως την εγκυμονούσα, που αρχίζουν οι πόνοι για να γεννήσει. Εδώ τώρα στο Ματθαίο λέει ένα εδάφιο, τότε, και αυτό θέλω να προσέξετε αυτή τη λέξη, τότε θέλουσι σας παραδώσει εις λήψην και θέλουσι σας ανατώσει και θέλετε είστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών δια το όνομά μου. Εδώ λοιπόν μιλάει για ένα διωγμό που θα γίνει στις έσχατες ημέρες. Εάν θα πάμε τώρα στο Λουκά, θέλω να προσέξετε αυτή τη λεπτομέρεια για να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε και να καταλάβουμε τη σειρά των πραγμάτων και τι θέλει να πει ο λόγος του Κυρίου. Στο κατά Λουκά λοιπόν, στο ΚΑ κεφάλαιο λοιπόν, στο 21ο, αναφέρει η αδερφή και λέει στη σελίδα 927 και στο εδάφιο 10. Τότε έλεγε προς αυτούς, θέλει εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία και θέλουσι γίνει κατά τόπου σεισμή μεγάλη και πίνε και λοιμή και θέλουσι είστε φόβητρα και σημεία μεγάλα από του ουρανού. Τα φόβητρα προσθέτει ο Λουκάς και ο Μάρκος προσθέτει τις ταραχές. Και μετά εδώ τώρα δεν λέει τότε, προσέξτε αυτή τη λεπτομέρεια, εδώ λέει προδέτου των πάντων θέλουσι επιβάλλει εφημάς τα σχήρες αυτών και θέλουσι καταδιώξει παραδίδοντες εις συναγωγάς και φυλακάς φερωμένους έμπροσθεν βασιλέων και ηγεμόνων. Εδώ μιλάει τώρα για τον πρώτο διωγμό της Εκκλησίας και για την πρώτη καταστροφή της Ιερουσαλήμ μιλάει ο Λουκάς, ενώ ο Ματθαίος μιλάει για τον τελευταίο διωγμό και της Εκκλησίας των Αγίων που θα γίνει από τον Αντίχριστο και την καταστροφή των Ιουδαίων. Γι' αυτό σας τα διάβασα και τα δύο για να γίνει κατανοητό. Εδώ λοιπόν αναφέρεται σε άλλη εποχή ο Λουκάς, σε άλλη εποχή ο Ματθαίος. Ο Λουκάς εδώ πέρα μας λέει ότι πρόδε τούτον θα επιβάλλουν τα σχήρα σε εφημών, εφημάς, θα μας καταδιώξουν, θα παραδώσουν οι συναγωγάς, οι φυλακάς, φερωμένους ενώπιον βασιλέων και ηγεμόνων, ένε και στο ονόματός μου. Και πράγματι έγιναν οι πρώτοι διωγμοί που ξέρουμε που συνέβησαν όλα αυτά τα χρόνια πριν γίνει παγκόσμιος πόλεμος. Μέχρι και το 1500 που σφάζανε και οι ίδιοι οι χριστιανοί. Τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου σφάξανε δεν ξέρω πόσες χιλιάδες. Και λέει εδώ πέρα, βάλετε λοιπόν στις καρδιές σας να μην προμελετάτε τι την απολογηθείτε, διότι εγώ θέλω σας δώσει. Και δεν θα ντυνηθούν να αντιλογήσουν ούτε να αντισταθούν πάντες εναντί σας. Θέλετε δε παραδοθεί και υπογονέων και αδελφών και συγγενών και φίλων και θέλουσι θανατώσει την άσεξη μόνο. Και πράγματι έτσι συνέβη. Είναι πλέον ιστορικά γεγονότα αυτά τα οποία δεν μπορούμε να τα αφισβητήσουμε, συνέβησαν αυτά σε όλους τους χριστιανούς. Και λέει και θέλετε είστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Προσέχτε εδώ, εδώ δεν λέει υπό πάντων των εθνών, ενώ ο Μάρκος και ο Ματθαίος θα πει υπό πάντων των εθνών, γιατί εκεί απευθύνεται στον διωγμό των Εβραίων, ενώ εδώ ο Λουκάς απευθύνεται στο διωγμό των χριστιανών που έγινε στην αρχή. Και λέει τώρα εδώ η γραφή, όταν πλην θρίξεκ της κεφαλής σας δεν θέλει χαθεί, δια της υπομονής σας αποκτήσετε τα ψυχά σας. Και λέει τώρα, όταν δε είδετε την Ιερουσαλήμ περικυκλουμένη υπό στρατοπέδων, τότε γνωρίσατε ότι επλησίασε η ερήμωση αυτή. Τότε η εν τη Ιουδαία φεύγωση στα όρη και η εν μέσω αυτή σα αναχωρώσει έξω. Και η εν τη αγρή σα μην βαίνωση σε αυτήν. Διότι η μέρη εκδικήσεω είναι αυτή, δια να πληρωθώσει πάντα τα γεγραμμένα. Ουέ δε είστε στη λαζούσα και εγκυμονούσε εν τι ημέρε εκείνε, διότι θέλει είστε μεγάλη στεναχωρία επί τη γη και οργή κατά του λαού τούτου, κατά των Εβραίων εννοεί εδώ. Και θέλουσι πέσει εν στόμα τη μαχαίρας και θέλουσι φερθεί εχμάλωτη πάντα τα έθνη και η Ιερουσαλήμ θέλει είστε πατουμένη υπό εθνών εωσού εκπληρωθώσει η καιρή των εθνών. Εδώ λοιπόν είναι η καταστροφή που έγινε το 70 μετά Χριστό από τον Τίτο, το γιο του Βεσπεσιανού στην Ιερουσαλήμ. Αυτό το περιστατικό περιγράφει εδώ. Και επειδή πολλοί λένε ότι το καταλουκά Ευαγγέλιο γράφτηκε το 80, το 90 και λένε διάφορα, σας λέω ότι το καταλουκά Ευαγγέλιο δεν ξέρω τι λένε ιστορικοί και πού τα βρίσκουν τα στοιχεία αυτά. Από τον ίδιο το Λουκά εδώ φαίνεται ότι ο Λουκάς το γράφει αυτό πριν την καταστροφή, γράφει το Ευαγγέλιο της Ιερουσαλήμ. Από αυτό εδώ το περιστατικό που μας αναφέρει ο Λουκάς φαίνεται ότι το Ευαγγέλιο του γράφτηκε πριν από την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, δηλαδή πριν το 70 μετά Χριστόν. Αν πείτε δεν μπορούσε να μην το περιγράψει. Όχι, θα το περιέγραφε ο Λουκάς γιατί ήταν ιστορικός. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Όταν παραδείγματος χάρη αναφέρει την προφητεία του Άγαβου που λέει εν εκείνες τις ημέρες σηκώθηκε ένας προφήτης και είπε ονόματι Άγαβος και είπε ότι θα γίνει πείνα σε όλη την οικουμένη, τι λέει μετά, ήτης και έγινε επικλαβδίου Κέσαρος. Δηλαδή αναφέρει ό,τι έγινε η προφητεία, αλλά την εποχή που γράφει τις πράξεις των Αποστόλων έχει γίνει αυτή η πείνα. Και ο Λουκάς το αναφέρει σαν ιστορικός ότι έγινε αυτή η πείνα. Εδώ δεν θα έγραφε ότι έγινε η καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Λουκάς θα το έγραφε. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν ξέρω πού τα βρίσκουν και πώς λένε ότι το κατά Λουκά γράφτηκε πολλά χρόνια μετά. Δεν ξέρω πού τα βρίσκουν αυτά τα στοιχεία. Μόνο από αυτό το στοιχείο που σας λέω, εγώ επιμένω ότι το κατά Λουκά Ευαγγέλιο γράφτηκε πριν. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται από εδώ. Μας περιγράφει λοιπόν ότι την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, όταν δείτε την Ιερουσαλήμ περικυκλουμένη υπό στρατοπέδων, γνωρίζετε ότι πλησίασε η ερήμωση αυτής. Γι' αυτό και οι χριστιανοί όλοι φύγανε. Οι χριστιανοί ξέραν αυτή την προφητεία και όταν είδαν να κυκλώνει τη Ιερουσαλήμ, δεν έμεινε κανείς χριστιανός εκεί. Έφυγαν. Και δεν τους σκότωσε τους χριστιανούς οι Ρωμαίοι εκεί, γιατί ξέραν ότι δεν έχει ελπίδα να επιβιώσει αυτή η πόλη όταν θα κυκλωθεί από τα στρατεύματα. Ήτανε η προφητεία από τον Ιησού μας Χριστό, τον ίδιο. Και η Ιερουσαλήμ τώρα θα σκορπιστούν οι Εβραίοι σε όλα τα έθνη. Τότε λέει εν τη Ιουδαίας φεύγωση στα όρη. Και έτσι οι χριστιανοί το είδαν αυτό και φύγανε, γιατί ξέραν ότι δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας. Αυτοί αντισταθήκανε πως θα νικήσουμε, θα αντισταθούμε, και ο Τίτο τους διέλυσε τελείως. Την έκαψε, την όργωσε την πόλη. Όχι απλά την έκαψε, την όργωσε. Πήρε το χρυσάφι του ναού και έφτιαξε το Κολοσσέο. Αυτό το Κολοσσέο όλο το πήρε, τα έξοδα για να γίνει αυτό που γίνει το μεγάλο αυτό κτίριο, λέγεται ότι ήταν από το χρυσάφι του ναού. Το έλειωσε λέει το χρυσάφι για να, και το φόρτωσε σε πλοία για να το πάει στην Ιταλία και έφτιαξε το Κολοσσέο. Έτσι λένε τουλάχιστον, δεν ξέρω κατά πόσο έτσι λένε κάποιοι ιστορικοί. Εδώ λοιπόν τώρα περιγράφει η Γραφή και μας λέει ότι η Ιερουσαλήμ τότε να φεύγουν στα όρη, ουέστησε θυλαζούσες και γυμονούσε εκείνες τις ημέρες. Και επειδή χρησιμοποιεί τις ίδιες λέξεις εδώ, το παίρνουν πολλοί ότι είναι το ίδιο περιστατικό με αυτό που λέει ο Ματθαίος. Δεν είναι το ίδιο περιστατικό, είναι άλλο. Στο κατά Ματθαίο λέει τότε θα γίνει αυτό, αφού και γίνει ο παγκόσμιος πόλεμος, ενώ εδώ λέει ότι θα γίνει πρώτου τον. Ο Ματθαίος λοιπόν μιλάει για την τελευταία καταστροφή που θα γίνει εκεί, την τελευταία θλίψη των Ιουδαίων. Ο δε Λουκάς μιλάει για την πρώτη, για την καταστροφή στην Ιερουσαλήμ. Συνεχίζει τώρα εδώ και λέει ότι και η Ιερουσαλήμ θέλει είστε πατουμένη υπό εθνών εωσού εκπληρωθώσει η καιρή των εθνών. Ποιοι είναι αυτοί οι καιροί των εθνών? Θα το δούμε στη συνέχεια. Οι καιροί των εθνών, αδερφοί, ξεκινάνε από την ημέρα που σταματάει ο Θεός τη Διαθήκη Του με τους Εβραίους και θα ξαναξεκινήσει πάλι τη Διαθήκη Τους με τους Εβραίους. Θα δούμε ποια είναι. Είναι τα 7, είναι από τη μέρα που ο Ιησούς Χριστός είπε τετέλεστε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και σφράγισε τη Διαθήκη Του με το αίμα Του. Ξέρετε πότε τελειώνει αυτό? Στην αρπαγή της Εκκλησίας. Εκεί τελειώνουν οι καιροί των εθνών. Και μετά ο Θεός χρωστάει στους Εβραίους 7 χρόνια. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Εδώ λοιπόν τώρα μας περιγράφει ότι ενώ λέει οι καιροί των εθνών, μετά φτάνει κατευθείαν στο τέλος του τέλους και λέει και θέλει είστε σημεία εν το ηλίο και τη σελήνη και της άστρης. Αφού δηλαδή και τελειώσουν οι καιροί των εθνών, δεν θα γίνει τα σημάδια στον ήλιο και στα αστέρια, αυτά δηλαδή που θα συμβούνε στο τέλος ευτιετίας του Αντιχρίστου, δεν θα είναι στους καιρούς των εθνών. Θα έχει φύγει η Εκκλησία, αδερφοί μου. Αυτό είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό το οποίο εδώ φαίνεται ξεκάθαρο. Εωσού εκπληρωθώσει η καιρή των εθνών. Μετά τώρα, αφού δεν εκπληρωθούν οι καιροί των εθνών, και βάζει ένα και εδώ, και θέλει είστε μετά. Πότε εννοεί αυτό? Στις έσχατες ημέρες, σημεία εν το ηλίο και τη σελήνη και τη άστρης και επί της γης ενοχωρεί εθνών και απορία, θέλει η γη, η θάλασσα και τα κύματα. Θα σηκώνονται τσουνάμι από τους μεγάλους σεισμούς. Οι άνθρωποι θέλουν από ψυχή, από του φόβου της προσδοκίας των επερχομένων δεινών στην οικουμένη, διότι οι δυνάμεις των ουρανών θέλουν εισαλευτεί. Αυτό είναι λίγο πριν κατέβει ο Κύριος κάτω στη γη. Και λέει μετά η Γραφή, και τότε θέλουν οι δι των ιών του ανθρώπου ερχόμενο εν εφέλη με τα δεινά και δόξης πολλής. Εδώ είναι τώρα η κάθοδος του Κυρίου με τα πάντων των Αγίων. Εδώ είναι η επιφάνεια του Κυρίου, δεν είναι η αρπαγή εδώ. Εδώ είναι η δευτέρα παρουσία, η επιφάνεια. Να πάμε τώρα στο Ματθαίο να το δούμε, πώς μας το λέει ο Ματθαίος τώρα, στο ΚΔ κεφάλαιο. Το είχαμε πει και στο προηγούμενο. Λέει λοιπόν στο εδάφιο 9, στο 8, πάντα δε ταύτα είναι αρχή ουδήνων. Τότε θέλουσι σας παραδώσει σλήψη και θέλουσι σας θανατώσει και θέλετε είστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών δια το όνομά μου. Εδώ πέρα μιλάει γιατί οι Εβραίοι θα γίνουν μισητοί. Και πράγματι το πρώτο χαρακτηριστικό που μισήθηκαν οι Εβραίοι πολλοί ήταν ακριβώς στην έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Γι' αυτό πολλοί θέλουν να πούν ότι τα σημεία των εσχάτων ημερών ξεκινάνε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και όχι από τον Πρώτο. Γιατί εδώ πέρα λέει τότε θα σας μισήσουν τα έθνη. Και πράγματι ο Χίτλερ μίσησε τους Εβραίους και τους μάζεψε από όλα τα έθνη και τους έκανε σαπούνι εκεί στους φούρνους του Auschwitz και σε διάφορα άλλα μέρη. Εδώ λοιπόν τότε θα γίνουν μισητοί οι Εβραίοι. Πότε? Όταν θα εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι τότε θα γίνεται μισητοί. Αλλά δεν είναι αυτός ο διωγμός μέσα στην Ιερουσαλήμ, είναι τα κακά έρχονται πίσω τα μεγάλα. Θα τα δούμε παρακάτω. Τότε, αυτό το τότε εδώ θα είσαστε μισούμενοι και θα σας καταδιώξουν και θα παραδώσουν αλίδους και έγιναν πάρα πολλά εκείνο το διάστημα. Αυτό συνέβη ήδη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τους μάζευαν από όλα τα μέρη του κόσμου και τους πήγαιναν στους φούρνους. Φοβερό αυτό το οποίο συνέβη τότε, έτσι, ασύλληπτο. Γιατί αυτή ήταν σχιζοφρένεια των ανθρώπων, έτσι, να παίρνουν τους ανθρώπους, να τους καίνε μέσα στους φούρνους, να τους κάνουν σαπούνι. Αλλά είναι οργή κατά του λαού τούτο, όπως διαβάσαμε. Και λέει τώρα εδώ, τότε θέλουσι σας παραδώσει θλίψη και θέλουσι σας θανατώσει και θέλετε είστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών δια το όνομά μου. Και μετά από λίγο έφτιαξαν κράτος οι Ισραηλίτες και ξεκίνησε αυτό το μεγάλο μίσος το οποίο υπάρχει κάτω εκεί στη Μέση Ανατολή. Φοβερό μίσος, ε! Βλέπετε, για να σκοτώσουν ένα Ισραηλίτη πώς κάνουνε. Όλες εκεί όλες αυτές οι ομάδες, οι τζιχαντιστές, πώς σου λένε αυτούς εκεί, Παλαιστίνοι, Σύριοι, όλα τα αραβικά κράτη, όλα είχαν στραφεί εναντίον τους τότε. Όμως έκαναν κράτος παρόλα αυτά. Γιατί είπε ότι η Ιερουσαλήμ θα είναι πατουμένη υπό των εθνών. Βλέπετε. Και ακόμα δεν την έχουν πάρει την Ιερουσαλήμ ολόκληρη οι Ισραηλίτες, θα την πάρουνε εκεί στη συμφωνία που θα γίνει με τον Αντίχριστο. Θα το δούμε αυτά παρακάτω. Και λέει τώρα εδώ, τότε θέλουσι σκανδαλιστεί πολύ και θέλουσι παραδώσει αλλήλους και θέλουσι μισήσει αλλήλους. Και πολύ ψευδοπροφήτε θέλουσι εγερθεί και πλανήσει πολλούς. Εδώ τώρα αδερφοί μου δεν απευθύνεται στο Ισραήλ τώρα εδώ. Εδώ απευθύνεται στο χριστιανικό κόσμο μέσα. Θα σηκωθούν πολλοί ψευδοπροφήτες και το είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα αυτό, θα σηκωθούν πάρα πολλοί ψευδοπροφήτες, οι οποίοι θα λένε άλλα πράγματα. Δεν πειράζει, μην ακούτε, δεν τα βλέπει αυτά ο Θεός. Οποιοςδήποτε σας πει κάτι που λέει το Ευαγγέλιο και σου πει δεν πειράζει, ή σου πει μην το κάνεις αυτό που το λέει ο Λόγος του Θεού, ή δεν είναι και τόσο σοβαρό αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, να ξέρει ότι αυτός ο άνθρωπος μόνο από το Θεό δεν είναι. Οπωσδήποτε δεν είναι από το Θεό. Είναι ψεύτης. Γιατί διαψεύδει το Λόγο του Θεού που ο Κύριος λέει αυτό. Όταν ο Κύριος λέει όποιος λάβει γυναίκα και χωρισμένη είναι μοιχός, και έρχεται ο άλλος και σου λέει δεν πειράζει, μην ακούς τι λένε αυτοί. Αυτός είναι ψεύτης και ψευδοπροφήτης και απατάει τους ανθρώπους και θα δώσει λόγο ενώπιον του Κυρίου. Γιατί η Γραφή είναι γεγραμμένο ότι όποιος λάβει γυναίκα και χωρισμένη γίνεται μοιχός. Εάν ζώντος του ανδρός νυφευτεί, δεν είστε μιχαλής. Τέλειωσε, δεν υπάρχει. Αυτό είπε ο Κύριος. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Έρχεται ο άλλος και σου λέει μην ακούτε. Είμαστε σε σύγχρονη εποχή. Αυτοί είναι ψευδοπροφήτες τώρα. Δεν έρχονται οι ψευδοπροφήτες με κέρατα να σου πούνε ξέρετε κάτι, είμαι απεσταλμένος από τον διάβολο. Αλλά έρχονται και σου λένε όπως είπε ο διάβολος, σαν το φίδι. Ήταν το φρονιμότερο πάντων των ζώων. Και είπε στην Εύα, αλήθεια σας είπε ο Θεός να μην φάτε. Λέει, δεν μας είπε να μην φάμε απ' όλα. Αυτό μας είπε, να μην φάμε από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Ω, δεν θα αποθάνετε. Δηλαδή λέει ψέματα ο Θεός και λέει αλήθεια το φίδι. Δηλαδή λέει ψέματα ο Κύριος που λέει ότι πας πόρνος ή μοιχός δεν θα μπει στη βασιλεία του Χριστού και λέει αλήθεια ο Κύριος αυτός. Λάθος. Κάνει ψεύτη το Θεό αυτός ο άνθρωπος. Γι' αυτό συγχωρέστε με που είμαι τόσο αυστηρός, αλλά το λέω γιατί ζούμε αυτές τις ημέρες και αυτοί οι άνθρωποι που λένε αυτά τα πράγματα θα γίνουν αιτία να χαθούν πολλοί άνθρωποι. Γιατί λέει εδώ θα πλανήσουν πολλούς. Θα τους πιστέψουν πολλοί άνθρωποι, θα τους ακολουθήσουν και θα τους πλανήσουν. Και συνεχίζει μετά και λέει και επειδή θέλει πληθυνθεί η ανομία, λέει θα ξεγελάσουν τους πιστούς και θα παντρεύονται, θα χωρίζουν. Θα μου πείτε γιατί λες αυτό συνέχεια. Γιατί θα το πει σε άλλο σημείο αυτό ο Κύριος μας. Θα είναι νυφεύοντες νυφευόμενοι, αγοράζοντες πολλούντες, φυτεύοντες οικοδομούντες. Όταν λέει νυφεύοντες νυφευόμενοι σημαίνει παντρεύονται, ξεπαντρεύονται, ξαναπαντρεύονται και ξαναξεπαντρεύονται. Γι' αυτό σας το φέρνω τόσο έντονα σαν παράδειγμα αυτό. Έχει σχέση με τις έσχατες ημέρες αυτό. Το οποίο το λένε οι ψευδοπροφήτες αυτό το πράγμα. Και συνεχίζει εδώ και λέει και επειδή τώρα η ανομία θα πληθυνθεί. Τι πάει να πει ανομία? Η παράβαση στο λόγο του Κυρίου θα μεγαλώσει. Θα γίνει στην ευρύ κοινωνία, σε όσους περισσότερους ανθρώπους. Και σήμερα βλέπετε, το έχουν για αστείο πράγμα. Το να πονεύουν, να μοιχεύουν, να χωρίζουν, το έχουν ότι δεν είναι τίποτα. Σιγά. Δεν έγινε και τίποτα σοβαρό. Εδώ λέει λοιπόν η Γραφή και επειδή η ανομία θα πληθυνθεί, η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Και δεν μιλάει εδώ για τον κόσμο. Γιατί θα σηκωθούν οι ψευδοπροφήτες, δεν σηκώνονται στον κόσμο. Πού σηκώνονται? Ο κόσμος δεν πιστεύει στον Θεό έτσι κι αλλιώς, είναι άπιστοι άνθρωποι. Οι ψευδοπροφήτες που θα πλανήσουν, ποιους πλάνε? Αυτούς που ασχολούνται με τον Θεό. Αυτούς θα ξεγελάσουν. Και λέει εδώ πέρα, η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Ο δε υπομείνασε ως τέλους ούτως θέλει σωθεί. Σας παρακαλώ αδερφοί, στο όνομα του Ιησού Χριστού να κρατήσετε το λόγο του Κυρίου και να τον κρατήσουμε όλοι μέχρι τέλους. Όπως είπε ο Παύλος στον Τιμόθεο, φύλαξε λέει Τιμόθεε την παρακαταθήκη μέχρι τη σημαία της επιφανίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Φύλαξε το λόγο του Θεού του λέει. Γιατί θα έρθουν μέρες που δεν θα υποφέρουν την υγιένουσα διδασκαλία. Τώρα ζούμε αυτές οι μέρες. Αλλά θα βάλουν λέει διδασκάλους κατά τα επιθυμίας αυτών. Τώρα βάζουν δασκάλους στα σχολεία σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι εκπαιδευτικοί αυτοί και τους βάζουν να μαθαίνουν στα παιδιά ότι υπάρχει κι άλλο φύλο, δεν είναι μόνο το ασερνικό και το θηλυκό, και πρέπει το παιδί να διαλέξει τι φύλο θα είναι, κοινωνικά τι φύλο θα είναι. Στην Αγγλία μάλιστα δηλώσαν τα παιδιά 18 φύλα. Τώρα είναι πιο προχωρημένοι από εμάς, εμείς εδώ είμαστε λίγο πιο... δεν έχουμε φτάσει, αλλά οι νόμοι έφτασαν και εδώ σιγά σιγά. Γιατί και εδώ είναι νόμος πλέον ότι πρέπει να κάνουν αυτά τα μαθήματα όλα τα παιδιά στα σχολεία. Τα λέω αυτά, αδερφοί μου αγαπητοί, γιατί η ανομία έχει πληθυνθεί πλέον. Η αγάπη ψυχραίνεται και θα παραδώσουν αλλήλους. Και όταν του λες του άλλου, του αδερφού, αδερφέ, αυτό που κάνεις είναι αμαρτία, γίνεσαι μισητός. Λες στις γυναίκες ότι δεν μπορείτε να κηρύτετε, γιατί το Ευαγγέλιο λέει ότι σε γυναίκα δεν συγχωρούν να διδάσκει, ουδέν αυθεντεύει επί του ανδρός. Όταν το είπα σε μία κυρία, έγινε πω πω. Δηλαδή με έβλεπε και έβλεπε στα μάτια της, ας πούμε, τη... αν μπορούσε να μου έκανε οτιδήποτε θα μου έκανε, λες και έβλεπα την Ηρωδιάδα. Αλλά ευτυχώς δεν είχε το δικαίωμα να το κάνει αυτό. Γιατί της χάλαγα τώρα τη θέση της. Νόμιζα ότι είχε σπουδαίο, ότι είναι κυρικίνα. Όχι, αγαπητή μου, δεν μπορείς να είσαι. Αυτό λέει ο λόγος του Κυρίου. Μα είναι σοβαρό αυτό που λες, πάρα πολύ σοβαρό. Όταν λέει η Γραφή είναι εσχρό σε γυναίκα να διδάσκει και εσύ λες όχι, μπορεί να διδάσκει, είσαι ψεύτης. Και έρχεσαι μάλιστα και προσπαθείς να πεις ναι, αλλά και ο Ακύλας και η Πρίσκυλα δεν ήταν επιμένη σε η Πρίσκυλα. Όχι, δεν ήταν επιμένη σε η Πρίσκυλα. Δεν λέει πουθενά ότι ήταν επιμένη σε η Πρίσκυλα. Πού το λέει αυτό? Αφού λέει ότι δεν συγχωρείται να διδάσκει, πώς ήταν επιμένη σε? Πώς δίδασκε δηλαδή? Δηλαδή παρέβαινε το λόγο του Κυρίου Ακύλας και η Πρίσκυλα? Ναι, λέει, δεν είχαν την κατοίκον αυτόν εκκλησία. Ωραία, είχε παραχωρήσει το σπίτι του και είχαν εκκλησία. Τι πάει να πει με αυτό? Αυτό πάει να πει ότι ήταν επιμένησα? Δεν θα παίζουν, αδερφοί, αυτές τις τελευταίες ημέρες. Γιατί οι γραφείοι θα πλανήσουν πολλούς και θα πολεστούν οι άνθρωποι αυτοί. Μη σας ξεγελάσει κανένας αυτές τις τελευταίες ημέρες. Γιατί λέει θα κάνουν διδασκάλους κατά τας επιθυμίας αυτών. Μα σήμερα η γυναίκα είναι ίση με τον άντρα. Γιατί το Ευαγγέλιο την έκανε ίση? Ποιος σου λέει ότι δεν είναι ίση? Ίση είναι, αλλά έχει διαφορετικά καθήκοντα. Μα πρέπει να κηρύττει και αυτή όπως τον άντρα? Όχι, δεν πρέπει. Γιατί το Ευαγγέλιο δεν της έδωσε αυτό το καθήκον. Σαν ψυχή όμως είναι ίση. Ο Κύριος μας το είπε αυτό. Σε όσους έλαβαν, λέει ο Πέτρος, ισότιμον πίστην. Δεν λέει ότι είναι, δεν πλήρωσε ο Κύριος μας, δεν έδωσε πιο πολύ αίμα για τον άντρα και πιο λίγο για τη γυναίκα. Το αίμα του Κυρίου μας χύθηκε και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Με την ίδια τιμή αγόρασε τον άντρα, με την ίδια τιμή αγόρασε τη γυναίκα. Και αξίζαμε στον Κύριο πάρα πολλά. Και στον πρώτο άνθρωπο που ο Κύριος φανερώθηκε μετά την Ανάσταση ήταν γυναίκα. Εδώ λοιπόν λέει, γιατί έμεινα λίγο σε αυτό το σημείο ξανά, γιατί είναι για τις ημέρες μας αυτό το σημείο. Γι' αυτό σας διάβασα, τότε θα γίνουν αυτά. Και συνεχίζει εδώ και λέει, ο δε υπομείνας έως τέλους, ούτως θέλει σωθεί. Πρέπει να μείνουμε μέχρι τέλους. Και ήρθε ένας και μου λέει, ακόμα εκεί είσαι? Λέω, γιατί πού αλλού να πάω? Μα αυτά έχουν ξεπεραστεί τώρα. Για πήγε να ακούσεις κάποιους άλλους κήρυκες, αυτά έχουν ξεπεραστεί τώρα. Ακόμα τα ίδια πράγματα λέτε. Αδερφοί μου αγαπητοί, θα λέμε τα ίδια και ξανά τα ίδια και ξανά τα ίδια μέχρι που να έρθει ο Κύριος. Μα δεν θα κουραστείτε? Όχι, δεν μπορούμε εμείς να το αλλάξουμε αυτό. Δηλαδή εμείς θα πούμε άλλο από αυτό που λέει ο Κύριος, αυτός είναι ψεύτης που θα πει κάτι άλλο. Γιατί είναι σαν να λέει ότι λέει ψέματα ο Θεός και λέω εγώ σωστά. Έρχεται λοιπόν και λέει τώρα το τελευταίο εδάφιο εδώ, και θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη τη οικουμένη προς μαρτυρία εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ληρθεί το τέλος. Εδώ, αδερφοί, σημειώσετε τη λέξη τέλος. Μετά το τέλος δεν υπάρχει κάτι άλλο, τέλος. Ποιο τέλος είναι αυτό? Γιατί εδώ πέρα έρχονται πολλοί και θέλουν να πούν ότι η αρπαγή της Εκκλησίας, η επιφάνεια του Ιησού Χριστού και η τελική κρίση είναι το ίδιο πράγμα, έτσι λένε. Πώς που είναι το ίδιο πράγμα? Αφού εδώ πέρα λέει τέλος. Και μετά το τέλος μιλάει για το βδέλυγμα της ερημόσεως, μιλάει για το λαό Ισραήλ, μιλάει για την κάθοδο του Κυρίου, θα τα δούμε στη συνέχεια. Όταν λέει τέλος, σημαίνει τέλος. Τι τελειώνει εδώ? Τελειώνουν οι καιροί των εθνών. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Εδώ τελειώνουν οι καιροί των εθνών. Θα κηρυχθεί λοιπόν το Ευαγγέλιο, προσέξτε το εδάφιο εδώ, θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο τούτο. Ενώ τις ημέρες του Αντιχρίστου δεν θα κηρύτεται το Ευαγγέλιο όπως εδώ, θα κηρύττουν το Ευαγγέλιο οι άγγελοι από τον ουρανό. Και θα λένε μη βάλετε το χάραγμα, μη βάλετε προσκυνήσετε την εικόνα. Αυτό δεν θα λένε? Εδώ όμως είναι Ευαγγέλιο, ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο να σώσει αμαρτωλούς, ότι ο Ιησούς ήρθε να σε ελευθερώσει από την αμαρτία, ότι ο Ιησούς Χριστός βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο. Τις ημέρες του ο Ιησούς Χριστός ήρθε να φτιάξει εκκλησία. Το Ευαγγέλιο τι κηρύττει? Την εκκλησία του Ιησού Χριστού θέλει να φτιάξει. Μέσα στο Ευαγγέλιο είναι η δημιουργία της εκκλησίας, είναι η λειτουργία της εκκλησίας, η οποία λειτουργεί με αποστόλους, με προφήτας, με ευαγγελιστάς, με ποιμένας και διδασκάλους. Τις ημέρες του Αντιχρίστου δεν υπάρχει λέξη εκκλησία. Δεν είναι το Ευαγγέλιο τούτο. Είναι άλλη περίοδο αυτή. Εδώ ακριβώς αυτό το σημείο τελειώνει η καιρή των εθνών. Είναι τελειώνει με την εκκλησία ο Κύριος. Εδώ είναι η αρπαγή της εκκλησίας με τη λέξη τέλος. Εδώ λοιπόν τελειώνει η περίοδος των εθνών. Πότε? Αφού και θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί σήμερα το Ευαγγέλιο κηρύττει σε όλα τα έθνη. Και κηρύττεται, αδερφοί μου, καθαρό. Και αυτό που λέμε τώρα εδώ δεν ξέρουμε πόσο μακριά μπορεί να πάει, γιατί είναι στο ίντερνετ μέσα. Κάποιος από εκεί το παίρνει. Το παίρνει από εδώ, το πάει σε άλλο μέρος του κόσμου. Το ακούει στο άλλο μέρος του κόσμου. Λέει, ο αδερφός είπε αυτό. Ακούει για το Ευαγγέλιο άλλος. Και να το απαγορέψει εσύ να ακούσει, ο άλλος μπαίνει μέσα στο σπίτι του, μπαίνει μέσα στο τηλέφωνο που έχει το ίντερνετ και το διαβάζει. Και το ακούει. Και το βλέπει. Όποιος θέλει να ακούσει τον Ιησού Χριστό. Γιατί εδώ πέρα τι λέει? Θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο προς μαρτυρία. Δεν λέει ότι θα σωθούν όλοι οι άνθρωποι, αλλά δεν θα μπορέσει κανείς να πει ότι εγώ δεν άκουσα. Ακούσαμε όλοι και όλοι θα ακούσουν αυτές τις τελευταίες ημέρες. Και ευχαριστούμε το Θεό γιατί είναι τέτοια πλέον η τεχνολογία που το Ευαγγέλιο και το κήρυγμα ακούγεται παντού. Είναι δημόσια. Και στο ίντερνετ σήμερα έχουν πρόσβαση σχεδόν όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο. Λίγοι στον κόσμο δεν έχουν πρόσβαση. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν πρόσβαση. Και ακούνε, και όποιος θέλει και ψάχνει και ενδιαφέρεται για τον Χριστό, θα μάθει για τον Χριστό. Δεν μπορεί να μάθει. Βλέπετε πολλές φορές ένα παιδάκι λέει σε μια αδερφούλα, συγγενής της, σε παρακαλώ πολύ, θέλω να μου πεις πώς μπορώ εγώ να μιλήσω με τον Θεό. Λέει με την προσευχή. Λέει πώς γίνεται η προσευχή? Λέει πάμε να προσευχηθούμε, να σου δείξουμε παιδί μου. Πώς αυτό το παιδί 14 ετών λέει εκεί σε αυτή την αδερφή, δεν έρχονται οι γονείς σου στην εκκλησία, αλλά μέσα του το παιδί ενδιαφέρεται για τον Κύριο. Με πήρε λοιπόν σήμερα αδερφούλα μου, λέει τι λες αδερφέ, προσευχηθήκαν εκεί, ενδιαφέρεται. Δεν μπορεί αυτό αδερφή μου να πει ο άλλος ότι εγώ δεν άκουσα. Αυτό το παιδί ενδιαφέρεται, πως είναι 14 ετών. Και λέει θέλω να μάθω πως μπορώ να επικοινωνήσω με τον Χριστό. Και είναι ο άλλος και έχει ακούσει κηρύγματα και ξανά κηρύγματα. Έχει ακούσει για τον Χριστό. Τόσα και τόσα έχει ακούσει και δεν ενδιαφέρεται. Δεν θα είναι αναπολόγητος. Θα κηρυχτεί λοιπόν το Ευαγγέλιο και θα πει ο άλλος, είσαι αναπολόγητος. Δεν άκουσες ότι για να μπει στη βασιλεία του ουρανών πρέπει να βαπτιστείς. Το άκουσα, γιατί δεν το έκανες. Δεν άκουσες ότι για να μπει στη βασιλεία των ουρανών πρέπει να περπατήσεις πάνω στο λόγο του Θεού. Ναι, το άκουσα, γιατί δεν το έκανες. Μα κάποιοι γείτονες, κάποιοι αυτοί μου είχαν πει έτσι, ο άντρας μου, η γυναίκα μου, ο φίλος μου, ο συγγενής, ο συνάδελφος, ο προϊστάμενος. Αυτές είναι δικαιολογίες οι οποίες δεν δίνει σημασία ο Κύριος. Όπως όταν είπε ο Αδάμ και η Εύα με υπάτησε, η Εύα είπε όφης με υπάτησε, δεν έδωσε καμία σημασία ο Κύριος στις εξηγήσεις αυτές. Αλλά κατευθείαν έλαβε την ποινή του και ο Αδάμ και η Εύα και όφης. Έτσι δεν είναι, αδερφοί μου αγαπητοί? Δηλαδή ο Κύριος δεν κάθεται να ακούσει τις ακούει μεν, αλλά ξέρει ότι είναι αστείες και δεν τις λογαριάζει καθόλου, τις δικαιολογίες μας. Εδώ λοιπόν θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη και μετά θα έρθει το τέλος. Από εδώ και πέρα, αδερφοί μου, τώρα θα αρχίσουν οι καιροί του Ισραήλ. Για να το καταλάβουμε αυτό, θα πάμε στην σελίδα 797, 796 κάτω-κάτω εκεί, και θα διαβάσουμε από το θήτα κεφάλαιο του Δανιήλ, να δούμε εδώ μια προφητεία για να καταλάβουμε τι είναι αυτό το τέλος που λέει εκεί. Λέει λοιπόν στο εδάφιο 24, 70 εβδομάδες διορίσισαν επί το λαό σου και επί την πόλη την Αγία σου, δια να συντελεστεί η παράβαση και να τελειώσουν οι αμαρτίες και να γίνει εξηλαίωση περί της ανομίας και να εισαχθεί δικαιοσύνη αιώνιος και να σφραγιστεί όραση και προφητεία και να χρηστεί ο Άγιος των Αγίων. Γνώρισον λοιπόν και κατάλαβε ότι από τις εξελεύσεις προς τα γης του να νοικοδομηθεί Ιερουσαλήμ έως του Χριστού του Ηγουμένου, τέλος είστε εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62. Θέλει να νοικοδομηθεί πάλι η πλατεία και το τείχος, μάλιστα εν καιρή στενοχωρίας. Και μετά τα 62 εβδομάδες θέλει εκοπεί ο Χριστός. Πλην ουχή διε αυτών και ο λαός του Ηγουμένου όσοι θέλει ελθεί θέλει αφανίσει την πόλη και το αγιαστήριον και το τέλος αυτής θέλει ελθεί μετά κατακλυσμού και έως του τέλους του πολέμου είναι διορισμένοι αφανισμοί. Και θέλει στερεώσει την διαθήκη εις πολλούς εν μια εβδομάδη και εν το ημίς της εβδομάδος θέλει πάυση η θυσία και η προσφορά και επί το πτερίγιον του ιερού θέλει είστε το βδέλυγμα της ερημώσεως και έως τις συντελείες του καιρού θέλει δοθεί διορία επί την ερήμωση. Εδώ λοιπόν, για να καταλάβουμε την εποχή που γράφει ο Δανιήλ, εδώ αυτό γράφεται στο γράφει ο προφήτης Δανιήλ περίπου το 536 εκεί, γιατί έχουν έρθει πλέον οι Πέρσες εδώ σε αυτό το σημείο και οι Πέρσες ήρθαν το 536, κάπου εκεί λοιπόν γράφει ο Δανιήλ και λέει τώρα, γιατί ζήτησε από τον Κύριο να του πει τι θα συμβεί. Και ο Κύριος του δίνει μία προφητεία του Δανιήλ και του λέει ότι θα ασχοληθώ με το λαό Ισραήλ 70 εβδομάδες. Είναι μια φοβερή προφητεία. Αυτή την προφητεία ήξερε ο Σιμεών και έλεγε και περίμενε να δει το Χριστό. Γιατί αυτή η ημερομηνία έλεγε ακριβώς τα χρόνια. Έλεγε λοιπόν ότι 70 εβδομάδες διορίσαν επί το λαό σου. 70 εβδομάδες, για να καταλάβουμε η εβδομάδα, γιατί πρέπει να μιλάμε και με την ορολογία της γραφής. Εβδομάδα πολλές φορές εννοούσε τα 7 χρόνια η γραφή. Και θα το δείτε αυτό όταν θα δείτε εκεί στην περίπτωση του Ιακώβ εκεί, που δούλεψε για να πάρει τη Λία 7 χρόνια και άλλα 7 χρόνια τη Ραχήλ. Λέει, δούλεψε και την εβδομάδα αυτή και θα σου δώσω και τη Ραχήλ. Δηλαδή, μέσα στην ορολογία της γραφής την έλεγε εβδομάδα την εφταετία. Εδώ λοιπόν λέει, διορίστησαν 70 εβδομάδες για να ασχοληθεί ο Θεός με το λαό Ισραήλ. Και του λέει τώρα πώς θα είναι αυτές οι εβδομάδες. Δηλαδή, μέχρι που να τελειώσουν όλα, είναι 70 εβδομάδες. Διορίστησαν, προσέξτε τη λεπτομέρεια, για το λαό σου. Δηλαδή, ο Θεός δηλαδή θα ασχοληθεί με τους Εβραίους 70 εβδομάδες. Αυτό λέει η προφητεία εδώ. Από πού αρχίζουν τώρα αυτές οι εβδομάδες και πού τελειώνουν? Αυτή η προφητεία, λέμε, γίνεται περίπου το 536. Του λέει λοιπόν τώρα από πού ξεκινάνε. Λέει, γνώρισε λοιπόν και κατάλαβε ότι, δηλαδή, για να γίνει εξιλέο, να τελειώσουν οι αμαρτίες, να συντελεστεί η παράβαση των Εβραίων, δηλαδή όλες οι αμαρτίες τους να γίνουν, να χρηστεί ο Άγιος των Αγίων, να γίνει εξιλέωση της αμαρτίας, της ανομίας, να σφραγιστεί όραση και προφητεία και να χρηστεί ο Άγιος των Αγίων, που είναι ο Χριστός, έτσι, θα χρειαστούν 70 εβδομάδες. Ερμηνεύει λοιπόν και λέει, γνώρισε και κατάλαβε ότι από τις εξελεύσεως της προσταγής του να νοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ έως του Χριστού του Ηγουμένου, τέλος είστε εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62. 7 και 62 είναι 69 εβδομάδες. Και ξεχωρίζει τώρα, από πότε ξεκινάνε αυτές οι εβδομάδες? Ξεκινάνε από τότε που θα δοθεί η εντολή να νοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ. Εμείς λοιπόν ξέρουμε από τον Νεεμία ότι ήταν το 20ο έτος του Αρταξέρξου που του δόθηκε η εντολή να πάει να νοικοδομήσει την Ιερουσαλήμ. Εάν δούμε λοιπόν πότε, και πολλοί το έχουν βρει, λέει, και με τη βοήθεια του Θουκυδίδη, ότι αυτό έγινε περίπου το 20ο έτος του Αρταξέρξ, ήταν περίπου το 49 προς 48, 449-448 π.Χ. Που σημαίνει ότι δόθηκε το πρόσταγμα να νοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ το 449. Μετά λέει τώρα, μέχρι του Χριστού του Ηγουμένου τώρα, είναι 7 εβδομάδες και 62. Για να εκοπεί ο Χριστός, είναι για να πεθάνει ο Χριστός δηλαδή. Γι' αυτό και περίμενα την εποχή του Χριστού, ότι όπου να είναι θα εμφανιστεί ο Χριστός. Αυτή την προφητεία διαβάζανε. Και αυτοί μετράγανε τα χρόνια. Γιατί ξέρανε πότε δόθηκε το πρόσταγμα στον Νεεμία για την ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ. Το δύσκολο είναι εδώ να ξεχωρίσουμε τις 49 εβδομάδες. Γιατί δεν έγινε γύρω στο 400 π.Χ. κάποιο γεγονός. Βεβαίως εγώ βρίσκω ένα μέσα στη γραφή που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Και το γεγονός αυτό είναι ότι από τον καιρό της στενοχωρίας που ανοικοδομήθηκε η Ιερουσαλήμ, προφήτευσαν τρεις προφήτες. Ο Αγκαίος, ο Ζαχαρίας και ο Μαλαχίας. Ξέρετε πότε προφητεύει ο Μαλαχίας? Το 400 περίπου π.Χ. Μετά δεν έχουμε άλλο προφητικό λόγο μέχρι που να σταυρωθεί ο Χριστός γραπτό. Δηλαδή, σαν γεγονός, την εποχή εκείνη, δηλαδή 49 χρόνια περίπου μετά το... γιατί άλλοι λένε ότι έγραψε το 400 και άλλοι το 395. Πάντως εκεί έγραψε την τελευταία του προφητεία ο προφήτης Μαλαχίας. Δεν ξέρω αν είναι αυτό, αλλά το αναφέρω πάντως σαν γεγονός. Συνολικά όμως 62 εβδομάδες είναι 69 εβδομάδες είναι 483 χρόνια. Εάν προσθέσουμε από το 448 προς 49, 400, γιατί έγινε εκεί το χειμώνα και την άνοιξη ξεκίνησε. Εάν προσθέσουμε ακριβώς, ξέρετε πότε γίνεται? 33 προς 34 μετά Χριστό. τότε ακριβώς που πέθανε ο Ιησούς Χριστός. Είναι απίθανη αυτή η προφητεία. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί αυτή η προφητεία δεν μπορεί να πει κάποιος ότι την έγραψε κάποιος μετά. Γιατί η μετάφραση των 70 έγινε το 280 π.Χ. Αυτές οι προφητείες προϋπήρχαν. Δηλαδή υπήρχαν και μέσα στα αρχαία έγγραφα που βρέθηκαν π.Χ. Υπήρχαν αυτές οι προφητείες μέσα. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι αυτός ο λόγος δεν ήταν προφητευμένος. Και πράγματι ακριβώς σε 483 χρόνια πεθαίνει ο Χριστός. Όμως μένει μία εβδομάδα. Αυτό δεν λέει εδώ πέρα. Δηλαδή την ώρα που ο Ιησούς μας σταυρώνεται, λίγο πριν σταυρωθεί μάλιστα μπήκε στην Ιερουσαλήμ και τι είπε στους Εβραίους? Ιδού αφήνεται ο οίκος ασέριμος, δεν θα με ξαναδείτε αν δεν πείτε ευλογημένος ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Έτσι δεν είπε ο Κύριος? Είδε την πόλη και έκλαψε. Και πράγματι την ώρα που ο Ιησούς μας επάνω στο σταυρό λέει τετέλεστε, αλλάζει η Διαθήκη. Δεν ασχολείται πλέον ο Θεός με τους Εβραίους. Δεν είναι πλέον οι Εβραίοι ο περιούσιος λαός του Κυρίου, αλλά είναι η Εκκλησία. Από εκεί και πέρα αναφέρει περιούσιος είναι ο εκλεκτός λαός. Και αναφέρει ο Πέτρος, «Σείς αδελφοί που είσαστε γένος εκλεκτών, βασίλειο ιεράτευμα, λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός, δεν εξαγγείλεται τα σαρετάς εκείνου». Από την ώρα λοιπόν που πεθαίνει ο Ιησούς μας επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, δημιουργείται ένα νέο έθνος, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Δεν ασχολείται πλέον ο Θεός με τους Ισραηλίτες, τους αφήνει, και το 70 μετά Χριστό έγινε η προφητεία η οποία διαβάσαμε στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, και είπαμε ότι όταν δείτε την Ιερουσαλήμ περικυκλουμένη υπό στρατοπέδων, γνωρίζετε ότι επλησίασε η ερήμωση αυτής, και έτσι και έγινε. Μένει όμως μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα δεν μένει, είναι 483 χρόνια. Είναι 62 και 9, 69 εβδομάδες. Αλλά 70 εβδομάδες διορίστηκαν. Τους χρωστάει λοιπόν ο Θεός τους Εβραίους να ασχοληθεί μαζί τους 7 χρόνια, μία εβδομάδα. Αν θα διαβάσουμε το προφήτη Δανιήλ, λέει «Μακάριος όποιος φτάσει η μέρα 1335 από τις 1290. 1290 είναι ακριβώς 3,5 χρόνια. Και σε άλλο σημείο λέει 2300 ημερονύκτια μετά το αγιαστήριο θα καθαριστεί. Δεν είναι τώρα να τα αναφέρουμε όλα, απλά σας τα λέω έτσι να μην το διαβάζουμε από μέσα. Είναι 6 χρόνια και κάτι μήνες. Και επειδή παίρνει το 7ο χρόνο, γι' αυτό λέει θα κάνω τη διαθήκη μου σε αυτούς εν μια εβδομάδα. Δεν μπορεί ταυτόχρονα να έχουμε δύο διαθήκες. Δεν μπορεί ταυτόχρονα να ισχύει και η διαθήκη του Χριστού και η διαθήκη με τους Εβραίους. Ο Κύριος μας όταν αφήνει τους Ισραηλίτες ή τους λέει «Ιδού αφήνε το οίκος ασέριμος» και ξεκινάει την εκκλησία του. Τώρα στο Λουκά διαβάσαμε «Η Ιερουσαλήμ θα είναι πατουμένη υπό των εθνών εωσού εκπληρωθώσει η κερή των εθνών». Και ασχολείται ο Κύριος με τα έθνη. Είναι η προφητεία του Ισαΐα που λέει στο νη δέλτα κεφάλαιο. Το νη γάμα κεφάλαιο βλέπει ο Ισαΐας τον Χριστό επάνω στο σταυρό. Και λέει «Φέρθη ως αρνίον έμπλωσε του Κύριοντος αυτό άφωνον, δεν άνοιξε το στόμα αυτού». Το λέει εκεί, μπορείτε να το διαβάσετε. Στο επόμενο κεφάλαιο αναφέρει ένα λαό που θα αποκτήσει ο Κύριος. Και τι λέει? «Εφράνθη τη στήρα ημί τίκτουσα, τέρπου και αγάλου ημί οδύνουσα, διότι πλειότερα είναι τα τέκνα της ηρημωμένης παρά τα τέκνα της εχούης των άνδρα». Και λέει εκεί, αυτή είναι η Εκκλησία και μας το ερμηνεύει ο Παύλος. Και δεν είχε παιδιά, ήταν τα έθνη. Δεν είχε ο Θεός λαό από τα έθνη, και από εκεί ξεκινάει ο Κύριος και φτιάχνει την Εκκλησία του, η οποία είναι από όλα τα έθνη. Και λέει γραφεί ότι τα παιδιά αυτής της στήρας της γυναίκας θα είναι περισσότερα από αυτής που είχε τον άνδρα από τους Ισραηλίτες. Και πράγματι ο Κύριος έσωσε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Όταν η Εκκλησία τώρα του Ιησού Χριστού τελειώνει με την αρπαγή της Εκκλησίας. Και λέει εδώ η Γραφή, θα στήσω τη Διαθήκη μου προς αυτούς εν μια εβδομάδη τα 7 χρόνια. Αυτά είναι τα χρόνια του Αντιχρίστου. Εδώ, αδερφοί μου, πρέπει να έχει φύγει η Εκκλησία. Όταν διαβάσαμε εδώ στο Ματθαίο ότι θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη και μετά θα έρθει το τέλος, είναι το τέλος της Εκκλησίας, το τέλος των εθνών που διαβάσαμε. Και αρχίζει πλέον τα αυτόματα, δηλαδή θα είναι έτοιμος ο Αντίχριστος να εμφανιστεί, γι' αυτό λέει ώστε να καθίσει στο ναό του Θεού ως Θεός. Δηλαδή θα είναι έτοιμος εκείνος, αλλά κάτι τον εμποδίζει. Μόλις θα φύγει η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, θα είναι έτοιμος να κάτσει και να πει «εγώ είμαι». Αλλά δεν μπορεί να εμφανιστεί όσο υπάρχει η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Η ώρα μας όμως πέρασε, θα το συνεχίσουμε γιατί είναι μεγάλο το θέμα και στο επόμενο με τη χάρη του Κυρίου μας. Αμήν. Να ψάλλουμε.